Συναδέλφοι, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Από το Web Radio του Πάμε, από το στούντιο του Web Radio του Πάμε, είναι εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής και Νήσων. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης ο Προφύρης, μέλος της διοίκησης του Κλαδικού Συνδικάτου. Μαζί μας την υποστήριξη σήμερα ο Δημήτρης Οσιάτρας, αρχισυντάκτης των εκπομπών του ραδιοφώνου του Πάμε. Και συναδέλφοι και συνάδελφοι, νομίζω μία από τις τελευταίες εκπομπές πριν τις καλοκαιρινές διακοπές είναι αυτή, Δημήτρη. Νομίζω το τέλος Ιουλίου σταματάνε οι εκπομπές του ραδιοφώνου. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Έχουμε άλλη μία.
Και θα ξεκινήσω την εκπομπή αυτή με μια καταγγελία. Νομίζω θα εκπλαγεί και ο Δημήτρης, γιατί δεν το ξέρει ο Δημήτρης αυτό. Και να καταγγείλουμε εδώ, να καταγγείλουμε ότι τελειώσανε τα αυγά στην Αλεξανδρούπολη, τελειώσανε τα λουκάνικα, τελειώσανε συνάδελφοι τα ζαμπόν και γαλοπούλες, τελειώσανε τα ριμπάι, τελειώσανε τα κρέατα. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια χιουμοριστική απάντηση σε ό,τι γράφτηκε στον τύπο μετά την κατάπλευση του αεροπλανοφόρου εκεί, τι ήταν, Δημήτρη, αυτό του Αμερικάνικου, και κατεβήκαν 1500 πεζοναύτες. Και όπως γνωρίζετε, αυτοί τρώνε καλά. Τρώνε καλά για να είναι δυνατοί, για να πάνε να βομβαρδίζουν, για να ισοπεδώνουν πόλεις και χωριά. Χαρούμενοι ήταν εκεί οι συνάδελφοι κάποιοι, γιατί οικονομήσανε. Αλλά όταν θα βρέχει νερό της φωτιάς, να δω ποιος θα τους προστατεύσει. Αν θα κατέβουν αυτοί που είναι φαγωμένοι από λουκάνικο και από ριμπάι, αν θα κατέβουν να τους προστατεύσουν. Έτσι ξεκινήσαμε, συνάδελφοι και συνάδελφοι, στην εκπομπή, έτσι με μια χιουμοριστική απάντηση σε ό,τι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα στην Αλεξανδρούπολη και τις μέρες, αλλά και τα τελευταία χρόνια εδώ στη χώρα. Η χώρα μας, να μην ξεχνάμε ότι έχει εμπλακεί για τα καλά στα παγκόσμια υπεραλιστικά νταραβέρια, και κάποια στιγμή αυτό αναπόφευκτα με νομοτέλεια έχει αποδειχτεί ότι θα το πληρώσει. Προχωράμε, συναδέλφοι και συνάδελφοι, στην εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών. Στο πρώτο μέρος θα πούμε έτσι κάποια γενικά θέματα τα οποία έτσι έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον της καθημερινότητας και της επικαιρότητας. Θα περάσουμε σε ένα δεύτερο μέρος μετά τη διακοπή να πούμε λίγο για την απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου που έγινε στις 30 του μηνός και κατά τη γνώμη μας στέφθηκε με επιτυχία. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο τρίτο μέρος της εκπομπής, μετά τις 18:30 θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένου στη ΦΑΓΕ, υπεύθυνο από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γάλακτος Τροφίμων Ποτών για τα σωματεία του ομίλου Φιλίππου και γραμματέα του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής και Νήσων. Συνάδελφοι και συναδέλφοι, σήμερα διαβάσαμε καταγγελίες και με δεδομένο ότι ο κορονοϊός δεν έφυγε, είναι εδώ και ξαναχτυπάει δυνατά. Καταγγελίες για τα νοσοκομεία ότι δεν υπάρχουν γιατροί, δεν μπορούν να κάνουν νοσηλείες, δεν μπορούν να κάνουν χειρουργία. Καταλαβαίνετε ότι επειδή θα έρθουν 30 εκατομμύρια τουρίστες και θα οικονομήσουν μεγάλο ξενοδόχοι, δεν πρόκειται να βελτιωθούν οι καταστάσεις στα νοσοκομεία. Και ακούσαμε και πράγματα, άνθρωποι που πήγαν στη θάλασσα και γυρίσανε με προβλήματα υγείας, δεν κατάφεραν και να νοσηλευτούν και να αποφύγουν τα μοιραία. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα των τελευταίων ημερών, συναδέλφοι και συνάδελφοι, είναι αυτή η κατάπτυστη υπουργική απόφαση που ήρθε ξαφνικά την περασμένη Πέμπτη το βράδυ και που άλλαξε με το «έτσι θέλω» ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος, να το πούμε πολλά, κύριος Χατζηδάκης, το πενθήμερο 8ωρο στον επιστημισμό τουρισμό και το έκανε εξαήμερο 6.40, και το καταγγέλμα από εδώ σαν κλάδος τροφίμων, όχι μόνο στα πλαίσια της αλληλεγγύης των εργαζομένων ανακλάδο, αλλά και γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, συναδελφοί. Γιατί σε εργοστάσια μπορεί να υπησχύει αυτή τη στιγμή στα τρόφιμα στον κλάδο το πενθήμερο, το 8ωρο πενθήμερο, αλλά η κάθε τροπολογία ή η υπουργική απόφαση που έρχεται για να μείνει και έρχεται για να περάσει και σε άλλους κλάδους. Έτσι δεν, Δημήτρη?
Έτσι είναι, και το έντυσε μάλιστα προκλητικά για άλλη μια φορά και αυτό, ότι και καλά είναι ένα δικαίωμα, ας πούμε, που μπορεί να έχουν οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό. Δηλαδή να θέλουν να δουλεύουν εξαήμερο αντί για πενθήμερο. Ναι. Και έρχεται το Υπουργείο και ικανοποιεί το δικαίωμα αυτό των εργαζομένων.
Τα βαφτίζουν όλα. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, για το καλό του εργάτη. Γιατί Όμως δεν λένε την αλήθεια, γιατί το εξαήμερο σημαίνει ότι θα βγει να δουλεύει εργαζόμενος χωρίς παραπάνω αμοιβή, χωρίς παραπάνω ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη κτλ. Τα γνωρίζουν όλοι οι πρωτοπόροι εργάτες. Αλλά εδώ, συνάδελφοι, οι εκπομπές του ΠΑΜΕ, στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, δεν είναι για να τα λέμε και για να τα ακούνε κάποιοι που ακούνε, αλλά αυτοί που τις ακούνε τις εκπομπές να παίρνουν ερέθισμα και να πηγαίνουν στους χώρους δουλειάς και να συζητάνε όλα αυτά που έρχονται κάθε μέρα και που εδώ και 12 χρόνια δεν παίρνετε τίποτα πίσω και όλα γίνονται εις βάρος του εργαζόμενου λαού. Να πούμε, συναδέλφες και συνάδελφοι, την Πέμπτη έχουμε και ένα μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι και η πανεπιστημιακή κοινότητα γενικότερα για τα ΕΕ. Ένα άλλο θέμα που δεν αφήνει η κυβέρνηση και έχει και προχωράει, παρόλη την αντίδραση ακόμα και της οργανωμένης φοιτητικής παράταξης που ανήκει σε αυτούς, στην κυβερνητική παράταξη, ένα νομοσχέδιο στο οποίο αντιτίθενται όλοι, αλλά η κυβέρνηση πιστή σε αυτά που έχει αποφασιστεί να φέρει σε πέρα, θα τα φέρει και θα τελειώσει. Και ο πόλεμος καλά κρατεί, συναδέλφοι και συνάδελφοι, δεν το ξεχνάμε εμείς, τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκεί που τώρα αποφάσισαν οι Ουκρανοί να κάνουν αντεπίθεση μαζική και ζητάνε από το λαό τους να πάει στην άκρη, και που ένας πόλεμος που, για να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, το μόνο που έχει καταφέρει, συναδέλφες και συνάδελφοι, το μόνο που έχει καταφέρει εδώ και 4 μήνες που γίνεται, είναι να υπάρχει φτώχεια περισσότερο για τους λαούς, αδυναμία να πληρώσουν τα προστοζήν και την ενέργεια, και τεράστια κέρδη για όλες τις πολυεθνικές, είτε είναι ρώσικες, είτε είναι αμερικάνικες, είτε είναι ευρωπαϊκές, είτε είναι κινέζικες, είτε είναι βραζιλιάνικες, είτε και πάει λέγοντας.
Και τους λαούς φυσικά αυτό.
Και τους λαούς, εννοείται και τους λαούς.
Στην Ουκρανία, θάνατος, καταστροφή, ναι, διάλυση των υποδομών.
Πρώτα απ' όλα εκεί στην Ουκρανία,
ξεριζωμός.
Αλλά και οι πολυεθνικές των κρατών που κερδίζουν και οικονομάνε, οι λαοί τους δεν σημαίνουν ότι θα πάνε καλύτερα και ήρθε η ώρα να το πληρώσουν. Α, και
το
οι
βλέπουμε,
λαοί.
Τους άλλους, το βλέπουμε το, και στην χώρα μας.
Και ακούσαμε και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη, Δημήτρη. Ναι, και ναι. Θυμήθηκα τώρα στη Βουλή μια ομιλία κάποιου σπουδαίου για μένα πολιτικού που το 2012 είχε πει: μην νομίζετε λαοί της Ελλάδας ότι ο γερμανικός λαός θα τη γλιτώσει. Θα έρθει η ώρα που ο γερμανικός λαός θα το πληρώσει το τίμημα της καπιταλιστικής οικονομίας, και αυτός με βαρύ τίμημα. Και ήδη μάθαμε τώρα ότι η γερμανική οικονομία μπήκε στην ύφεση. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο λαός θα υποστεί τις συνέπειες. Ήδη γνωρίζουμε, αλλά δεν λέγονται από τα μέσα τα αστικά, ότι το 20% του γερμανικού λαού ζει στα όρια της φτώχειας. Έτσι, όπως δεν λέγεται ότι και στην Αμερική 50 εκατομμύρια άνθρωποι είναι άστεγοι και ζουν στα όρια της εξαθλίωσης. Εμείς τα λέμε, αλλά πρέπει να τα ακούνε και άλλοι, πρέπει να τα συζητάμε και να λέμε ότι το σύστημα αυτό γεννάει μόνο πόνο, γεννάει μόνο πολέμους, γεννάει μόνο φτώχεια, γεννάει μόνο κακομοιριά. Να πάμε όμως σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα, συναδέλφοι και συνάδελφοι, και να έρθουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου θα πούμε λίγο για της απεργίας του κλάδου των τροφίμων. Yeah. Συνάδελφοι και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής Κινήσεων, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Προφύρης, στην υποστήριξη ο Δημήτρης Οσιάτρας. Και όπως λέγαμε, θα πούμε λίγο για τα της απεργίας που του κλάδου του των τροφίμων Γάλακτος Ποτών που έγινε πανελλαδική απεργία, που την οργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γάλακτος Τροφίμων Ποτών και που όλα τα κλαδικά και τα επιχειρησιακά σωματεία που έχουν ταξικό πρόσημο καταφέραν και φέραν σε πέρας μια δύσκολη προσπάθεια, σε μια πρώτη προσπάθεια που κάναμε και που θα συνεχιστεί, που δεν τελείωσε εκεί ο αγώνας, στην προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να υπογραφεί επιτέλους μετά από 13 χρόνια κλαδική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, με επαναφορά των δικαιωμάτων των τριετιών και ό,τι έχουμε χάσει όλα αυτά τα χρόνια. Συνάδελφοι και συνάδελφοι, η απεργία της 30ης Ιουνίου ήταν μια επιτυχημένη απεργία στους χώρους εκείνους βέβαια όπου τα σωματεία με ταξικό πρόσημο την οργάνωσαν. Δεν είχαμε και την αυταπάτη ότι θα γινόταν απεργία στην Ίον ή στη Δέλτα. Στη Δέλτα που δεν υπάρχει ας πούμε σωματείο, τα παίρνουν τυχαία τις βιομηχανίες, ή στην Ίον όπου το σωματείο είναι εργοδοτικό, ή που σε άλλους χώρους δεν υπάρχουν καθόλου εργαζόμενοι συνδικαλισμένοι στο κλαδικό σωματείο, ή που δεν υπάρχουν σωματεία στο χώρο του εργοστασίου. Μια απεργία συναδέλφους στην οποία μπήκαν πολλά έντεχνα εμπόδια που προσπαθήσαν να στήσουν και οι διοικήσεις των εργοστασίων προβοκάτσιες, αλλά που εμείς ήμασταν πλήρως έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την προβοκάτσια της εργοδοσίας και που δεν κατάφερε να επιβάλλει η εργοδοσία με τον τρόπο της αυτά που ήθελε, προσπαθώντας να πατήσει όμως συνάδελφοι στο τελευταίο νόμο αντεργατικό και το χειρότερο νομοσχέδιο αυτό του νόμου Χατζηδάκη που ψηφίστηκε στην αρχή της θητείας της κυβέρνησης αυτής και που μιλάει για bullying και μιλάει για διάφορα τέτοια που μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι συνδικαλιστές όταν ζητούν στις πύλες των εργοστασίων να μην μπουν οι εργαζόμενοι στη δουλειά και να απεργήσουν, να σταθούν στο ύψος τους και να διεκδικήσουν την καλύτερη ζωή. Έτσι προσπάθησε η εργοδοσία να στήσει μηχανισμούς προβοκάτσιας και στην ΕΒΓΑ και στην ΤΕΙΣΤΗ, όμως εκεί και οι διοικήσεις των δύο σωματείων δεν πατήσαν την πανανόφλιδα και με ανοιχτές τις πόρτες, γιατί ήταν συνάδελφοι και συνάδελφοι η πρώτη φορά που έγιναν απεργίες με ορθάνυχτες στις πύλες των εργοστασίων, οι εργαζόμενοι δεν μπήκαν για δουλειά, απεργήσανε και όλη αυτή η ιστορία γύρισε βάση εργοδοσίας. Αλλού προσπάθησε η εργοδοσία με άλλο τρόπο, με εκφοβισμό, με τηλέφωνα το βράδυ για να πάνε οι εργαζόμενοι να δουλέψουν. Όπως έγινε στο εργοστάσιο της Ελμπίσκο, όπου η εργοδοσία εκεί είχε στήσει μηχανισμό και τηλεφωνούσε στους εργαζόμενους και τους απειλούσε ότι αν δεν πάνε για δουλειά θα υποστούν τις συνέπειες. Σε ένα εργοστασιακό χώρο, σε ένα χώρο δουλειάς όπου η διοίκηση εκεί εδώ και πολλά χρόνια έχει ψηφιστεί στον εσωτερικό της κανονισμό μια απαράδεκτη διάταξη κατά την οποία άμα ένας εργαζόμενος για οποιοδήποτε λόγο, όχι μόνο αν απεργήσει, για οποιοδήποτε λόγο, αν αρρωστήσει ή αν για κάποιο οικογενειακό λόγο πρέπει να απουσιάσει τη δουλειά του, του αφαιρούνε, δεν του δίνουνε τα τρία μεροκάματα μπόνους τα οποία μπαίνουν στο μισθό. Δηλαδή υπάρχουν τα τρία μεροκάματα μπόνους τα οποία είναι εκβιασμός για να μην μπορέσει, για να μην λείψει ο εργαζόμενος ποτέ, βασικά για να μην κάνει απεργία και δημιουργήσει την υποδομή αυτή που πρέπει για να αντισταθούμε στην τρομοκρατία της εργοδοσίας. Εκεί λοιπόν στήθηκε μηχανισμός από βραδύ στην προηγούμενη μέρα, γιατί είχε βραδινή βάρδια το εργοστάσιο, και ενώ το σωματείο εκεί της Ελμπίσκο είναι σωματείο που εκλέγεται και στα δύο εργοστάσια, και στο Πικέρμι αλλά και στην Χαλκίδα, Και ενώ η Χαλκίδα απεργήσαν και η βραδινή και η πρωινή και η μεσημεριανή τη επόμενη μέρα βάργες, εδώ στην Ελμπίσκο απειλήσαν και ήρθαν οι εργαζόμενοι να εργαστούν με το φόβο, τον οποίο εμείς καταλαβαίνουμε, το φόβο των εργαζομένων για το μεροκάματο που είναι και δύσκολο να βρεθεί, αλλά εμείς λέμε ότι η οργάνωση στο σωματείο, η οργάνωση στον κλάδο είναι αυτό που θα φέρει την ανατροπή για αυτά που τραβάμε, και που προσπάθησε η εργοδοσία να μην δώσει βήμα στους εργαζόμενους να μιλήσει εκεί η πρόεδρος και η γραμματέας σωματείου. Βέβαια είχαμε και τους συνδικαλιστές αυτούς που εμείς τους λέμε κυβερνητικούς εργοδοτικούς, ή να το πούμε και πιο λαϊκά ρουφιάνους, που ενώ είχε προκηρυχθεί και είχε ψηφιστεί στη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων, είχε πάρθει απόφαση για απεργία, εκεί αυτοί πήγαν για δουλειά και μάλιστα με μπούλινγκ προς κάποιους συναδέλφους τους προσπάθησαν και καταφέρανε να τους πείσουν να πάνε για δουλειά. Στην Εύγα και στην ΤΕΙ, συνάδελφοι και συνάδελφες, ήρθαν και τα περιπολικά. Ευτυχώς δεν ήρθε και η πυροσβεστική για να βρέξει 3-4 μέρες νωρίτερα από τη βροχή που ήρθε κατά των εργαζομένων. Και εκεί το διαχειρίστηκαν οι συνάδελφοι των σωματείων με καλό τρόπο και αποδείξαν ότι οι αστυνομίες, όταν υπάρχει απεργία, δεν πρέπει να παρεμβαίνουν, γιατί δεν είναι δουλειά τους. Η αστυνομία πρέπει να προφυλάσει την περιουσία και τα δικαιώματα του λαού. Ήταν μια απεργία, κατά τη γνώμη μας, επιτυχημένη σε όλη την Ελλάδα. Ξαναλέμε, εκεί που έχουμε δυνάμεις σε χώρους δουλειάς, εκεί που σε χώρους δουλειάς υπάρχουν ταξικά σωματεία, εκεί που οργανώνεται η δράση κατά της εργοδοσίας και των αποφάσεων των κυβερνήσεων, εκεί που τα σωματεία διεκδικούν εκτός από αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας και επαναφορά όλων των δικαιωμάτων που έχουν χαθεί τα τελευταία 12 χρόνια και που δεν σταματάνε τα δικαιώματα να παίρνονται πίσω. Και ας μην ξεχνάμε, συνάδελφοι και συνάδελφοι, τι έχει γίνει αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, πώς ένας εργαζόμενος από το 2012 που είχε δουλέψει 10 χρόνια, να το πω 12 χρόνια μέχρι τότε, αν είχε ξεκινήσει τη δουλειά το 2000, λίγο πριν, και ήταν 15 χρόνια εργαζόμενος και που σήμερα θα έχει συμπληρώσει 25, ότι έχει χάσει 3-4 τριετίες, που σημαίνει αυτό χοντρά-χοντρά 150 με 200 ευρώ στο μισθό του, τα οποία τα έπαιρνε μέχρι το 2010-12 και τώρα τα έχουν πάρει. Έτσι, γιατί και μειώσεις να μην έχουν γίνει σε ένα χώρο δουλειάς μισθών, όταν δεν σου δίνει αυτά που είχε κατακτήσει το κίνημα και η εργατική τάξη, και αυτά απώλεια μισθού είναι, και είναι απώλεια πολύ μεγάλη στη σημερινή εποχή, όπου η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια έχει χτυπήσει τη λαϊκή οικογένεια, την εργατική τάξη, και που όλοι μαζί οι κλάδοι πρέπει να οργανωθούμε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε σε αυτό το μεγάλο αγώνα κατά της εργοδοσίας και των αποφάσεων της κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης, Μίτσο, που μας είπε ότι θα πάει και εκλογές παραπίσω, ο Πρωθυπουργός κατ' επανάληψη αυτό το Σαββατοκύριακο το είπε. Ποιος ξέρει τι σχέδια έχουν για την ελληνική επικράτεια, να πουληθούν ό,τι δεν έχει πουληθεί ακόμα, να ψηφιστεί ό,τι δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, και πάει λέγοντας. Όμως η απεργία, συνάδελφοι και συνάδελφες, κατάφερε να δώσει ένα κύριο πλήγμα στην εργοδοσία, σε μια εργοδοσία βέβαια που δεν κάθεται χωρίς να οργανώνεται, και αυτό πρέπει να καταλάβουν οι συνάδελφοι στους χώρους δουλειάς, γιατί το πιο ισχυρό σωματείο, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί εδώ από το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, δεν είναι τα σωματεία των εργαζομένων, αλλά τα σωματεία των εργοδοτών. Αυτά είναι τα πιο ισχυρά σωματεία, που μπορεί να μην συμφωνούν αυτοί που τα παρτίζουν μεταξύ τους σε όλα, αλλά όταν είναι για να πατήσουν κάτω τα δικαιώματα του εργαζομένου, είναι ενωμένοι και δεν ξεφεύγει κανείς. Να πούμε και δύο πράγματα εδώ, δύο χώρους εργασίας, όπου εκεί είδαμε και άλλα πράγματα. Να πούμε πρώτα για την Ίον, όπου η Ίον δεν καταπαράβασε του νόμου, και μετά από καταγγελία του συνδικάτου, που το συνδικάτο κάλεσε και σε τριμερή εργατική στην Επιτροπή Εργασίας στην εργοδοσία της ΣΥΟΝ και είπε ότι έχει ένομο δικαίωμα να μπαίνει μέσα και να ενημερώνει τους εργαζόμενους. Εκεί μας είπαν δεν αποδέχονται να μπούμε μέσα η εργοδοσία. Εμείς θα μπούμε όμως, θα τα καταφέρουμε. Έχουμε κάνει ό,τι είναι από την πλευρά μας με τον νόμο, αλλά επειδή συναδέλφοι και συνάδελφοι από την ΙΟΝ ψηφίζουν στο κλαδικό συνδικάτο αρκετοί εργαζόμενοι, δεκάδες εργαζόμενοι, εντάξει, γιατί μας ζητήσανε και τα τηλέφωνά τους και τα ονόματά τους, να τους πούμε, ο δικηγόρος της ΙΟΝ, έτσι, μας ζητήσε και τα τηλέφωνά τους, αλλά εμείς ξέρουμε τι λέει η εργοδοσία εκεί. Θα καταφέρουμε και θα μπούμε κάποια στιγμή στο εργοστάσιο της ΙΟΝ και θα ενημερώσουμε τους εργαζόμενους και θα δώσουμε την πραγματική διάσταση των όσων συμβαίνουν εκεί και θα αναγκαστεί και η ΙΟΝ να ακολουθήσει αυτό που λέει ο νόμος και του κράτους και του εργάτη. Τώρα σε ένα άλλο εργοστάσιο που πήγαμε την περασμένη Κυριακή το μεσημέρι, που είχε βάρδια και έχει παραγωγή στα τρόφιμα, στη μια επένδυση που διαφημίστηκε, που την αγόρασε ένα μεγάλο φαντ αμερικάνικο. Το εργολάμε για το εργοστάσιο της Δέλτα, που αγοράστηκε από ένα μεγάλο φαντ αμερικάνικο και που εκεί οι εργαζόμενοι δουλεύουν εξαήμερα, δουλεύουν εφταήμερα, δουλεύουν σε κόντρα βάρδιες αν έχει δουλειά. Δουλεύουν on call κάποιοι, έλα σήμερα να δουλέψεις, έλα μετά από τρεις μέρες να δουλέψεις. Δηλαδή συμβαίνουν εκεί πράγματα και θάματα. Για ένα ερωτηματολόγιο που έβγαλε η εργοδοσία και μόνο που δεν ζήταγε από τους εργαζόμενους να γράψουν μέσα για την αγάπη που τις έχουν και υποφείλουν να έχουν εργαζόμενοι προς τον εργοδότη τους, γιατί ο εργοδότης τους αγαπάει, και εδώ εμείς απαντήσαμε σαν κλαδικό συνδικάτο με ανακοίνωση. Και αν τους αγαπάει ο εργοδότης, ας τους δώσει 15% αύξηση. Αν τους αγαπάει ο εργοδότης, ας προσλάβει και άλλο μόνιμο προσωπικό που έχει ανάγκη για να δουλέψουν και να δουλεύουν με λιγότερη εντατικοποίηση. Τα λέμε και τα ξαναλέμε. Το θέμα είναι να οργανωθεί το κίνημα και έμεσα στο εργοστάσιο της Δέλτα. Και επειδή είχαμε πάει την περασμένη την Κυριακή και μοιράσαμε την ανακοίνωση του κλαδικού συνδικάτου, απάντηση στο ερωτηματολόγιο, και την ώρα που μπαίναν οι εργαζόμενοι. Μπήκαμε και στα πούλμα και δώσαμε την ανακοίνωση, αλλά και στους εργαζόμενους που ερχόντουσαν ο καθένας μόνο του αυτοκίνητό του. Και αυτό που καταλάβαμε με τον πρόεδρο εκεί του κλαδικού, τον Γιάννη Σκηνά, είναι ότι σε αυτά που λέμε όλοι συμφωνούν οι εργαζόμενοι, αλλά πρέπει να κάνουν το ένα βήμα παραπάνω. Η εργοδοσία, βέβαια, στο διάστημα αυτό της μισής ώρας με 3/4 που ήμασταν απ' έξω το εργοστάσιο, έδωσε εντολή στα πούλμα που θα έπαιρνε τη βάρδια που θα σχόλαγε να φύγει αφρενάριστη. Και συναδέλφες και συνάδελφοι, καταλαβαίνετε ότι το φόβο μας έχουν, και ο φόβος τους δεν είναι άλλος από την οργάνωση των εργαζομένων. Την οργάνωση των εργαζομένων σε σωματεία που θα έχουν ταξικό πρόσημο, σε σωματεία που θα διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, σε σωματεία που θα διεκδικούν αυξήσεις και όχι σε σωματεία που θα κάνουν το τζάτσο των διοικήσεων. Αυτά ήταν σε γενικές γραμμές τα όσα γίνανε στα εργοστάσια, στους απεργιακούς χώρους εδώ στην Αττική. Στη Φάγε είχαμε απεργία και στην επόμενη ώρα θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του εργαζομένου στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής. Θα πάμε πρώτα όμως σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα καλέσουμε σε λίγο τον Αποστόλη τον Γαρμπή να μας πει, γιατί είχαν και χτες μια σύσκεψη και όλα τα σωματεία του Ομίλου Φιλίππου, μια κοινή σύσκεψη για να οργανώσουν τη δράση από εδώ και στο εξής.
could take the afternoon, the nighttime comes around too soon. You can know what you mean to me. Your poison letter, your telegram, just goes to show you don't give a damn. Since you've been gone, since you've been gone, I'm out of my head, can't take it. Could I be wrong? But since you've been gone, you cast a spell, so break it. Whoa, 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 since you've been gone.
Συναδέλφες και συνάδελφοι, είναι το τρίτο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Μορποντών Αττικής και Νήσων, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε μαζί μας τον Αποστόλη το Γαρμπή, γραμματέα του Κλαδικού Συνδικάτου, πρόεδρο των εργαζομένων του Σωματείου της ΦΑΓΕ και μέλος και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων Μορποντών των Εργατοϊπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων Μορποντών. Αποστόλη, σε καλέσαμε καταρχήν να φέρεις και εσύ μια εικόνα. Τα είπαμε εμείς λίγο εδώ για την απεργία του κλάδου 30 του μηνός, αλλά και για να μας φέρεις και μια εικόνα από τη χθεσινή σύσκεψη των σωματείων του Ομίλου Φιλίππου και το σχεδιασμό που μπαίνει μπροστά για την επόμενη μέρα. Γιατί είπαμε ότι η απεργία είναι μια πρώτη μάχη, δεν σταματάει εκεί ο κλάδος των εργαζομένων, θα συνεχίσει και παραπέρα.
Καλησπέρα σε όλους. Όντως είχαμε, όπως τα είπατε, και μια επιτυχημένη απεργία στο κλάδο το πρωί της 30 του μήνα, που προφανώς είπε και στους χώρους που υπάρχουν, τέλος πάντων, στον Όμιλο Φιλίππου τα σωματεία ή όπου αλλού συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποίησεις. Τώρα, φυσικά η εργοδοσία δεν σταμάτησε εκεί, και φυσικά όπως ακολουθούμε και εμείς το δικό μας πρόγραμμα, προφανώς και η εργοδοσία έχει το δικό της, όπως το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μετά τις συναντήσεις μας, τις σκέψεις, τις ενημερώσεις στους εργαζόμενους, στις γενικές συνελεύσεις, τις περιοδίες και όλη τέλος πάντων τη δράση μας, που πλέον το τελευταίο 7-8 μήνο έχουμε ξεπεράσει από το, να το πούμε έτσι, το κουτί μας σχηματικά, το χώρο μας δηλαδή, έχουμε επεκταθεί και στους υπόλοιπους χώρους του Ομίλου. Προφανώς και η εργοδοσία παίρνει τα μέτρα της, και ένα από τα μέτρα τα οποία πήρε, πέραν δηλαδή το τελευταίο χρονικό διάστημα που το έχουμε ξαναπεί, με αυτές τις οικειοθελείς παροχές αυξής, τις οποίες δεν τις υπογράφει σε κανένα χώρο δουλειάς, είτε είναι στην Εύγα, είτε είναι στο Γκανάκι, είτε είναι στον Μιμίκο, είτε είναι στην ΦΑΓΕ, που είναι από 2-5 και 7% αντίστοιχα σε όλους αυτούς τους χώρους. Προχώρησε στη ΦΑΓΕ την επόμενη ακριβώς ημέρα από την απεργία σε ένα πρόγραμμα εθελούσιο εξόδου, σε εργαζόμενους 59,5 χρονών και πάνω, που σημαίνει δηλαδή ότι αυτοί οι εργαζόμενοι θα παραιτηθούν, θα πάρουν το 100% της αποζημίωσης, συν 30% προσάπτυξη, τέλος πάντων, αυτό είναι το πρόγραμμα. Τώρα, και λέω ότι πόσο αυτή η απεργία πόνεσε τον ομιλό και γενικότερα δηλαδή τον, την φάγε, που χαρακτηριστικά δύο συνάδελφοι σταξιοδοτήθηκαν 30 Ιουνίου, ήταν η τελευταία τους μέρα δηλαδή στη δουλειά, και αυτοί δεν πήραν αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή αυτό αποφασίστηκε να υλοποιηθεί την ημέρα της απεργίας και αφορά την επόμενη δηλαδή της απεργίας που ανακοινώθηκε, για να υλοποιηθεί σε όσους εργαζόμενους ενδιαφέρονται. Σημαίνει δηλαδή ότι πώς ενόχλησε αυτή η απεργία την τη φάγε την οικογένεια Φιλίππου, τέλος πάντων, σε όλους τους χώρους, και το πόσο έχει ενοχλήσει που ακόμα έχουμε φτάσει δηλαδή σε οπαδικό επίπεδο, το να τους ενοχλεί το πανό που υπάρχει απέναντι από τα κάγκελα, δηλαδή απέναντι από το εργοστάσιο, που σε όλα τα εργοστάσια το πανό του συγκεκριμένο που καλεί τους εργαζόμενους να διεκδικήσουν αυξήσεις σε επιχειρησιακές συμβάσεις, και το πανό που το υπογράφουν, το συνυπογράφουν τα σωματεία των εργαζόμενων της ΕΜΦΗ, πρώην Εύγα, Φάγε, Ελμπίσκο, Μιμίκος, Κανάκης, τόσο πολύ τους ενοχλεί αυτό το πανό της συνένωσης, μπορεί να μην υπάρχει μια κοινή διεκδίκηση, ένα κοινό πλαίσιο ετοιμάτων όσον αφορά την συνυπογραφή των συμβάσεων, αλλά είναι κοινό μέτωπο ενάντια στην κοινή εργοδοσία. Αυτό λοιπόν το πανό τους ενοχλεί τόσο πολύ που το κατέβασαν σε όλους τους χώρους δουλειάς. Δηλαδή, παίρνει τα μέτρα της, ενοχλείται από την κινητοποίηση, ενοχλείται από την οργάνωση των εργατών, την κοινή οργάνωση των εργατών, ενοχλείται τόσο πολύ που υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία εμείς τα θεωρούμε ok, εντάξει, κάναμε μια απεργία, προχωράμε στα επόμενα βήματα, γίνανε στάσεις εργασίας στο Μιμίκο, δημιουργήθηκε σωματείο εδώ και ένα χρόνο στο εργοστάσιο του Μιμίκου, υπάρχει αυτός ο αναβρασμός.
Και απέργησε το εργοστάσιο αυτό, Αποστολή, έτσι, στην απεργία.
Εννοείται απέργησε, εννοείται συμμετείχαν στην περιφρούρηση οι ίδιοι εργαζόμενοι. Εννοείται ότι δεν το άφησαν να περάσει ως μία μέρα αργία, όπως πολλοί θα θεωρούσαν ότι σε κάποιους χώρους δουλειάς, εντάξει, μία μέρα ήταν, πέρασε. Λοιπόν, για την εργοδοσία δεν πέρασε η μία μέρα, ενοχλεί, και όπως ενοχλεί την εργοδοσία, έτσι και εμείς δεν είναι φτερά στο να οργανώσουμε τα επόμενα μας βήματα, τα οποία πέραν από τη όποια αμυντική έχουμε ήδη βγάλει ανακοίνωση, έχουμε καλέσει τους εργαζόμενους, όσοι εργαζόμενοι δεν είναι μέλη, να γραφτούν στο σωματείο της ΦΑΓΕ. Έχουμε κοινοποιήσει όλες αυτές τις ανακοινώσεις του σωματείου σε όλους τους χώρους δουλειάς του ομιλού. Δηλαδή, πέραν από την ανακοίνωση της ΦΑΓΕ, στον πίνακα υπάρχει και η ανακοίνωση της ΕΒΓΑ και της ΕΛΜΠΗΣΚΟ, που σημαίνει δηλαδή ότι ενημερώνονται οι εργαζόμενοι. Σπάνε αυτή τη λογική, το ότι ο εργοδότης τα μέτρα που παίρνει ο εργοδότης τα παίρνει μόνο για μένα. Πλέον υπάρχει μια κοινή εργοδοσία, υπάρχει μια κοινή επίθεση, έτσι, και η απάντηση προφανώς θα είναι κοινή για να υπάρχουν αποτελέσματα σε αυτή την κίνηση, την όποια κίνηση, σε όποια εργατική κίνηση κάνει ο όμιλος, αλλά προφανώς και στις διεκδικήσεις για την υπογραφή επιχειρησιακών και κλαδικής σύμβασης, η οποία εργοδοσία πλέον υπάρχει σε χώρους δουλειάς, στη ΜΑΤΕ, όπως είναι στην ΕΒΓΑ, ας πούμε, στις διαπραγματεύσεις πλέον θυμάται το ΓΕΜΗΣΟΕ και τον νόμο Χατζηδάκη.
Ναι, εννοείται.
Ναι, όπως το έχει θυμηθεί, έτσι και ο ΣΕΒ, καλά ψέματα να μην κρυβόμαστε.
Αυτό παραγγείλαν στην κυβέρνηση η Αποστόλη, ο ΣΕΒ και η εργοδοσία, αυτό θέλουν να εφαρμοστεί.
Προφανώς, αυτοί το παρήγγειλαν, αυτοί θέλουν να το εφαρμόσουν πρώτοι, και όπου υπάρχει οργάνωση εργατών στο χώρο δουλειάς, ο οποίος είναι τακτικός και έχει συμβασμένος να υπογράφει μειώσεις και να υπογράφει επιδοματικές συμβάσεις του Συνδέσμου Εθνικής Τράπεζας, ας πούμε, όπου υπάρχει οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα με ταξική κατεύθυνση, τότε αυτή είναι η απάντησή του στο ΓΕΜΙΣΟΕ, το πρακτόρι λύκη, το ασφαλίτη λύκη, να δίνουμε δηλαδή τους εργαζόμενους στο, που ακόμα και αυτά τα χρόνια ας πούμε, συμμετέχουν, ψηφίζουν, είναι εγγεγραμμένοι τα μικρότερα των σωματείων, ενώ σε αντίθεση που οι βιομηχανοί, το έχουμε ξαναπεί, οι βιομηχανοί στο δικό τους ΓΕΜΙΣΟΕ, στο δικό τους Μητρό, μάλλον δεν λέγεται ΓΕΜΙΣΟΕ, στο δικό τους Μητρό δεν είναι εγγεγραμμένοι. Δεν
ναι, μπορούμε, δηλαδή,
ενώ αυτόματα ο κάθε εργοδότης αυτή τη στιγμή που μιλάμε, την όποια στιγμή θελήσει, θα πατώντας ένα κουμπί στον υπολογιστή του, βλέπει ανά πάσα στιγμή, ανά πάσα χώρο και εργασιακό χώρο, ποιοι είναι εγγεγραμμένοι, θέλοντες δηλαδή με αυτή τη ΓΕΜΙΣΟΕ, ποιοι είναι εγγεγραμμένοι, ποιοι έχουν ψηφίσει, ποιοι συμμετέχουν και έχουν ψηφίσει στις γενικές συνελεύσεις, δηλαδή να υπάρχει αυτό το διαδικτυακό τέλος πάντων πρακτορυλίκη, ενώ οι ίδιοι που σε μια τελική στη φοβούνται εργοδότες είναι, παίρνουν και τις επιχορηγήσεις τους, παίρνουν και τα προγραμμάτα τους, έχουν και τις φοροαπαλλαγές τους, οι ίδιοι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό το μητρό.
Και το λένε και δυνατά κάποιες στιγμές όταν τους λέμε ότι ο ΣΕΒ ξέρω εγώ αυτό και αυτό, αυτοί λένε εμείς δεν είμαστε μέλη του ΣΕΒ κάποιοι από αυτούς.
Κάποιοι το λένε και ότι δεν είμαστε μέλη του ΣΕΒ και κάποιοι ο ΣΕΒ ακόμα χρήβει τα μέλη του, λες και είναι μια παράνομη οργάνωση. Λες και οι βιομηχανοί έχουν την ανάγκη να κρυφτούν από τους εργάτες για να αποδεχθούν ότι είναι μέλη του ΣΕΒ, ενός συνδέσμου ελληνικών βιομηχανίων.
Πες μας τώρα λίγο, Αποστόλη, την επόμενη μέρα και για τις αποφάσεις που παρθήκανε για τον όμιλο, για τους εργαζομένους από τα σωματεία του ομίλου Φιλίππου, αλλά και για την επόμενη μέρα, γιατί είσαι και αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Γάλατος των Φίμων Ποτών.
Η επόμενη μέρα λοιπόν σε Βουτουκλάδου μπορεί να είναι μια δύσκολη περίοδος όσον αφορά καιρικά και με τις άδειες των εργαζόμενων που λείπει ένας κόσμος και θα λείπει το επόμενο χρονικό διάστημα περισσότερος κόσμος. Παρ' όλα αυτά, η επίθεση που δεχόμαστε, και είτε η επίθεση είναι μέσα από στους χώρους δουλειάς, από την εργοδοσία, μέσω της εργατικοποίησης, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα τρόφιμα, τα αναψυκτικά, τα ποτά, τα παγωτά και όλα αυτά τα προϊόντα είναι στο επίκεντρο το καλοκαίρι. Όχι μόνο, αλλά ειδικά όσον υπάρχουν κάτι υποκλάδι, που το καλοκαίρι δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση σε όγκο δουλειάς, αλλά αν εξαιρέσουμε αυτή την επίθεση δηλαδή στη δουλειά, αν εξαιρέσουμε την εντατικοποίηση μέσω των αδειών, γιατί προφανώς κανένα χώρο δεν υπάρχουν αντικαταστάτες και η δουλειά εντατικοποιείται και βγαίνει από λιγότερους, αν σκεφτούμε και την πίεση των κυβερνητικών αποφάσεων που αφορά όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρθει και όλη την πίεση το να βγουν οι βασικές ανάγκες, γιατί έχουν περάσει τα χρόνια που συζητάει ο κόσμος τις εποχές για το που θα πάει διακοπές, αλλά συζητάει το πώς θα περάσει μέσω επιδοματικής πολιτικής κυβέρνησης, πώς θα περάσει να πληρώσει το ρεύμα του, να βάλει βενζίνη και το πώς θα βγει ο μήνας. Δηλαδή έχοντας φτάσει σε αυτό, πλέον οι συζητήσεις είναι πιο βαθιές για το ποιος παράγει και ποιος επί της ουσίας που παράγει εκατομμύρια, γιατί αν κάτσουμε γιατί υπολογίσαμε μία από τις κινήσεις τις οποίες κάναμε στην παραμονές της απεργίας, ότι ακριβώς παραμονές της απεργίας, ήταν το να εξηγήσουμε στους εργαζόμενους το πόσο χρειάζεται να δουλέψουμε στη φάγε, το πόσο χρειάζεται να δουλέψουμε για να βγει το μεροκάματο. Και πραγματικά τα νούμερα, και φυσικά βάλαμε στην κουβέντα και του υπολογισμού, αλλά και το πόσο χρειάζεται, όχι να το πούμε έτσι, τους φίλους μας, τους δικούς μας, τους πολύ κοντινούς ή τους συνδικαλιστές, ώστε να βγουν και συμπεράσματα διαφορετικά. Βάλαμε απλούς εργαζόμενους, οι οποίοι και κάποιοι ήταν και αντίθετοι με την απεργία, ή κάποιοι ήταν αντίθετοι, ξέρω εγώ, με την οργάνωση του στο σωματείο. Και ρωτήσαμε πολύ απλά πώς το χρειάζεται να βγει. Και βγάλαμε νούμερα τα οποία όπου τα συζητάμε, έτσι, μένουν με ανοιχτό το στόμα. 3,7 δευτερόλεπτα το μεροκάματο, δηλαδή 3,7 δουλειά μιας μεσαίας μηχανής σε ταχύτητα ενώ και παραγωγή, είναι το μεροκάματο, και 51 λεπτά το εισόδημα της χρονιάς. Θα καταλαβαίνουμε ότι με αυτό το νούμερο, ότι μία μηχανή που βγάζει 51 λεπτά δουλειά την ημέρα, 51 λεπτά, μία μέρα, και καλύπτει όλο το εισόδημα ενός εργαζόμενου, επειδή είναι τους 12 μήνες.
Είναι απλοϊκή πολλαπλασιασμή, είναι μια πραγματικότητα όμως, Αποστόλη, αυτή, και πρέπει να συζητηθεί σε κάθε χώρο δουλειάς και να καταλάβει ο κάθε εργαζόμενος τι προσφέρει υπεραξία της δουλειάς του.
Προφανώς, αλλά γιατί κάπου συζητάμε, ας πούμε, θεωρητικά, αλλά φυσικά αυτή τη θεωρία δεν την ανακαλύψαμε εμείς, την έχει ανακαλύψει πριν ένα μισή αιώνα ο Μάρξ.
Ναι,
αλλά αυτή τη θεωρία δεν είμαστε τόσο μπροστά. Αλλά όμως πραγματικά, όταν το βάζεις επί της ουσίας το θέμα, δηλαδή ότι υπολόγισε πόση ώρα δουλεύεις, γιατί κάποιοι λένε κάνετε περισσότερα διαλύματα, κάποιοι λένε εντάξει μωρέ, έχει χαλαρώσει η δουλειά, είναι πιο άνετη, δεν είναι τόσο χειρονακτική όπως κάποτε, βάλε κάτω λίγο τα νούμερα και δες ότι σε 51 λεπτά, δηλαδή μια ωρίτσα, δηλαδή 6 με 7 το πρωί, τον ύπνο μας με τον καφέ, δεν έχει ανοίξει το μάτι, έχουμε βγάλει όλο το 2022. Και μπορεί να φαίνεται σε κάποιους αστείο με το νομεράκι, αλλά αν κάτσουμε και το συνειδητοποιήσουμε, φανταστείτε τι βαθμό κέρδους από τη δουλειά μας έχει η εργοδοσία όλο το χρόνο. Λοιπόν, πέραν αυτού, λοιπόν, επειδή ανοίγουν οι συζητήσεις και ότι εμείς δεν έχουμε πλέον να έχουμε ρεύμα στο σπίτι μας, δεν έχουμε να φτάσουμε στη δουλειά, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις βασικές μας ανάγκες και η κερδοφορία είναι τεράστια, πλέον γίνονται πιο βασικές συζητήσεις, φτάνουμε σε ένα σημείο το πώς θα φτάσουμε, δηλαδή οργανώνουμε το πώς θα φτάσουμε, θα πάρουμε τα επόμενα μας βήματα. Σίγουρα μέσα από γενικές συνελεύσεις, οι διεκδικήσεις δεν σταματάνε για την υπογραφή επιχειρησιακού και για κλαδική σύμβαση. Σίγουρα τα επόμενα βήματα μέσα σε συνεννόηση πέραν από τον όμιλο, έτσι, είναι και πανελλαδικά, δηλαδή συνεχίζουμε, δηλαδή πιέζουμε το ΣΕΒ για συνάντηση, ο ΣΕΒ επιμένει για το ΓΕΜΙΣΟΕ και από εδώ και πέρα θα ανοίξει, δηλαδή, πολύ περισσότερο, δηλαδή, στους εργαζόμενους και στον κλάδο, η μάχη αυτή της υπογραφής της επιχειρησιακής, των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων.
Θέλω να κάνεις και ένα τελευταίο σχόλιο, Αποστόλη. Έχεις γνώση για το ερωτηματολόγιο που έδωσα στους εργαζόμενους στο εργοστάσιο της Δέλτα να γράψουν εκεί οι εργαζόμενοι, και που απάντησε το κλαδικό συνδικάτο. Και είχα πάει με τον Γιάννη την Κυριακή το μεσημέρι στη Βάρδια, το Σαββάτο μεσημέρι στη Βάρδια, για να δώσουμε την απάντηση, την ανακοίνωση του συνδικάτου. Θέλω να σχολιάσεις λίγο το φόβο της εργοδοσίας ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει σωματείο, και όχι μόνο δεν υπάρχει εργοδοτικό, δεν υπάρχει σωματείο καθόλου. Να σου πω, Αποστόλη, ότι ενώ σταματήσαν τα πούλμα την ώρα που έμπαιναν για να πάνε οι διεργάτες για δουλειά, ή σταματήσαν τα μηχανάκια, σταματήσαν τα αυτοκίνητα να μπαίνουν μέσα, στο φεύγα τα λεωφορεία φύγανε με 50 χιλιόμετρα. Και μάλιστα, επειδή οι οδηγοί τους ξέρουμε κιόλας τους ανθρώπους, γιατί πάνε και σε άλλα εργοστάσια, κουβαλάνε κόσμο, μας δείξανε ότι πήραν τηλέφωνο.
Η εργοδοσία προφανώς είναι βούτυρο στο ψωμί της, ένας χώρος δουλειάς ο οποίος δεν έχει καμία οργάνωση, μάλλον δεν έχει καμία ταξική οργάνωση, γιατί υπάρχουν και άλλοι χώροι δουλειάς, όπως παράδειγμα το σωματείο της Coca-Cola αυτή τη στιγμή, της Κακομοίρας που είναι στον κλάδο μας, παρόλο που ο συνδικαλιστής πρόεδρος του σωματείου της Coca-Cola είναι οργανωτικός γραμματέας με την μπάσκετ προφανώς του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, παρόλο που είναι μέλος της Ομοσπονδίας μας, που είναι μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας μας, προφανώς με την παράταξη της Πασκεδάκη, ενώ γίνεται της Κακομοίρας, ενώ γίνεται τέτοια πίεση, δηλαδή που δέχονται τα δικαιώματά μας και και η μισθή μας και η καθημερινότητά μας, πήρε απόφαση να μην συμμετάσχει στην 24ωρη απεργία της Ομοσπονδίας, πήρε απόφαση να δουλέψουν κανονικά, γιατί οι εργαζόμενοι που είναι μέλη του, αυτούς τους μισθούς που διεκδικεί η Ομοσπονδία σαν κλαδική σύμβαση για όλους, είτε είναι νοικιαζόμενοι, είτε είναι εργολαβικοί, είτε είναι νεοεισερχόμενοι στη δουλειά, πλέον λέει στην Coca-Cola, λέει, τα μέλη μας αυτούς τους μισούς τους παίρνουν και δεν χρειάζεται να απεργήσουμε, αδιαφορώντας για εκατοντάδες συνάδελφους που είναι εποχιακούς συμβασιούχους, μάλλον συμβασιούχους, γιατί το εποχιακούς πλέον το φανταζόμαστε ότι αναφερόμαστε σε κάποιο επάγγελμα, σε κάποια κατηγορία μάλλον συγκεκριμένων προϊόντων, το οποίο είναι εποχιακά. Η Coca-Cola δεν είναι εποχιακό, είναι 360 μέρες,
440
μέρες το χρόνο. Και όμως ο εκβιασμός μέσω της σύμβασης, της ορισμένου χρόνου σύμβασης, είναι διαρκής. Λοιπόν, αυτοί οι δεκάδες, εκατοντάδες εργαζόμενοι που δουλεύουν με ορισμένο χρόνο, είτε μέσω εργολαβικών γραφείων, αυτούς τους μισθούς δεν τους παίρνουν ούτε στον ύπνο τους, έτσι, αδιαφορώντας δηλαδή για εκατοντάδες συναδελφούς του, αποφάσισε να γυρίσει την πλάτη στη διεκδίκηση του κλάδου, παρόλο που συμμετέχει έτσι, σε ένα δευτεροβάθμιο όργανο που την αποφάσισε, την Ομοσπονδία, και παρόλο που συμμετέχει στο εργατικό κέντρο Αθήνας που θα πάει να κάνει τον κόκορα μεθαύριο στα διοικητικά συμβούλια, αλλά προφανώς κάνει τη μεγάλη κότα στον κλάδο και φυσικά στον εργοδότη του.
Είπα αποστολή και αλλού συνδικαλιστές που καταστρατηγήσανε και την απόφαση Γενικής Συνέλευσης, γράψανε στα παλιά του υποδήματα την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εργαζομένου στην Ελμπίσκο που αποφάσισε απεργία. Κάποιοι συνάδελφοι που είναι λέγονται συνδικαλιστές και πολλά χρόνια συνδικαλιστές, γνωρίζεις τώρα να μην λέμε και ονόματα στα ραδιόφωνα, εσύ τον ξέρεις και καλά, τον περίου ο λόγος κύριο, έπαιρνε τηλέφωνο να πάνε οι εργαζόμενοι για δουλειά και απειλούσε κιόλας, έτσι. Και αυτός φίλος σου είναι, όπως και ο συνδικαλιστής Coca-Cola's.
Ακριβώς.
Ναι. Φίλος μας, να το πω έτσι μέσα εισαγωγικά τώρα, έτσι για να μην παρεξηγηθούμε.
Ναι. Ακριβώς, αλλά όταν φτάνουμε δηλαδή σε σημείο, όταν φτάνει σε σημείο η εργοδοσία να καλεί, να τραβήξει αυτή στην πρόεδρο του σωματείου στην Ελμπίσκο, γιατί κατηγορεί τον αντιπρόεδρο του σωματείου, όταν φτάνουμε στο σημείο η εργοδοσία, επαναλαμβάνω, γιατί νομίζετε ότι έχω κάνει λάθος, η εργοδοσία να καλεί την πρόεδρο του σωματείου να τραβήξει το αυτή γιατί κατηγορεί για εργοδοτικό τον αντιπρόεδρο του σωματείου. Δηλαδή έχουμε ξεπεράσει πλέον και τα απλά ελληνικά, δεν έχουμε ξεπεράσει, πώς να το πω τώρα, ότι έχουμε η λέξη ξεφτυλιά, ας πούμε, έχει ξεφτυλιστεί και η ίδια. Τώρα, όσον αφορά γι' αυτό για τη Δέλτα, γιατί το απλώνουμε τόσο πολύ για να δείξουμε ότι δεν τους ενοχλεί ο εργοδοτικός και ο συνδικαλιστής ο οποίος τους κάνει τη δουλειά, είτε λέγεται Coca-Cola, είτε λέγεται αντιπρόεδρος Ελμπίσκο, είτε όπου αλλού υπάρχει.
Είτε Ίον που πήγανε και αντικαταστήσαν την εργοδοσία στην Τριμερή, την εργατική διαφορά.
Είτε Ίον που είναι πιο εργοδοτική και από την εργοδοσία μπροστά στο να μην χάσουν τα κεκτημένα τους, μέσα σε πολλά εισαγωγικά ηρωνικά αυτά τα κεκτημένα. Πάνε και φυλάνε το χέρι, φυλώντας μάλλον το χέρι του εργοδότη, έρχονται για να πιέσουν, δηλαδή να απομονώσουν το συνδικάτο, και εφόσον γνωρίζοντας προφανώς, γιατί αν δεν υπήρχε κανένα μέλος, αν δεν υπήρχε ενδιαφέρον, αν δεν υπήρχε καμία κινητικότητα από τους εργαζόμενους ισίων, προφανώς και θα λέγανε, παιδιά, ελάτε εμείς γουστάρι, και ο Κοσμάκης δεν σας ακούει, δεν σας θέλει. Ελάτε εσείς, μπείτε, άμα θέλετε,
ναι,
εδώ είναι ο Ίον.
Τι έχουν να φοβηθούν.
Να πάτε το βήμα, δεν έχω φοβηθεί τίποτα, θα πείτε τα δικά σας. Έτσι. Από εκεί και πέρα δεν θα σας ακούσει κανένας, γιατί δεν σας γουστάρει, δεν σας θέλει, ρε φίλε, σε μια τελική. Γιατί λοιπόν προσπαθεί να κάνει ολόκληρη κινητοποίηση με τον... με το μέλος της διοίκησης του εργατικού κέντρου Πειραιά, τον πιο εργοδοτικό και από τον εργοδότη συνδικαλιστή, απομονώντας την φωνή του συνδικάτου σε ένα χώρο δουλειάς με εκλεγμένο συνδικαλιστή του κλαδικού συνδικάτου, ο οποίος χώρος δουλειάς έχει δεκάδες μέλη του
κλαδικού.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω όσον αφορά τη Δέλτα. Λοιπόν, η Δέλτα εδώ και πολλά χρόνια έχει μπει μπροστά, εφόσον δεν υπάρχει εργατική οργάνωση, μέσα, και είναι τόσο προκλητική, δηλαδή είναι τόσο, ξεφτιλίζει τόσο πολύ τους εργάτες, όπως τότε στο Υπουργείο Εργασίας που είχε πει η Προσωπάρχαινα ότι μέσα σε δύο μέρες, το θεώρησε και τιμή της κιόλας, ότι βρέθηκαν 1.400 εργαζόμενοι ανά την Ελλάδα και υπέγραψαν μειώσεις μισθών να μειωθεί τους μήνες, επειδή δεν μπορούσε προφανώς, μέχρι οι τελευταίοι νόμοι δεν μπορούν, που κρατάνε τα δικαιώματα των εργατών όσον αφορά τα δώρα Χριστούγεννα, Πάσχα και το επιδομαδίας, δεν μπορεί να μην καταβληθεί ή δεν μπορεί να αγγιχθεί, μπόρεσαν κάλλιστα να βρουν την τρίπλα την εξής, ότι τον μήνα Ιούλιο, το μήνα Απρίλιο να μειωθεί ο μισθός τους κατά 25% και το μήνα Δεκέμβριο να μειωθεί κατά 50%, προφανώς τους μήνες που παίρνουν αυτά τα επιδόματα, έτσι, να κοπούν στη μέση. Και αυτό το υπέγραψαν, δηλαδή πήγε ένας εργάτης, ξύπνησε την άλλη μέρα και λέει πάμε μάγκες να υπογράψουμε να πάρουμε το μισό μισθό του Δεκέμβρη. Και πήγαν εκεί οι 400 εργαζομένοι και το υπογράψανε πανελλαδικά μέσα σε 48, μέσα δύο ημέρες, δύο εργάσιμες. Και ήρθε και μας το είπε σαν επιχείρημα ότι καταλαβαίνουν οι εργάτες και επιμείωσαν το μισθό τους. Δηλαδή φανταζόμαστε τώρα το τι εκβιασμοί, τι παιχνίδια παίζονται πίσω από την πλάτη τους όταν δεν υπάρχει αυφωνία, όταν δεν υπάρχει ένα φρένο, έτσι, πηγαίνουν μαλλιοκούβαρα ενάντια στους εργαζόμενους. Σήμερα έρχονται λοιπόν εφόσον τους ενδιαφέρει δηλαδή το μέλλον των εργαζόμενων, τους ενδιαφέρει ο προβληματισμός και το τι τα βάστανα της οικογένειάς τους, έρχονται και βάζουν ένα ερωτηματολόγιο να μας πούνε τι. Να μας πούνε τι, δηλαδή να αναρωτηθούν τι. Όταν μειώνεις τους μισθούς, όταν έχουν δεχτεί πάνω από 1.300 ευρώ μεικτά, έχουν δεχτεί μείωση 150 ευρώ το μήνα, όταν έχουν δεχτεί δηλαδή όλα αυτά, να, σήμερα πλέον αυτά έχουν παγιωθεί, να ρωτήσουν τους εργαζόμενους ότι είναι ικανοποιημένοι σε ποιο το σημείο.
Είναι χαρούμενοι που μειώθηκε ο μισθός.
Ότι δουλεύουν 12 ώρο, ότι μαζεύονται και δουλεύουν το Σάββατο, δουλεύουν 6 μέρες τη ΔΥ το Σάββατο και δεν πληρώνονται, δουλεύουν 12 ώρα δηλαδή και τους έχουν λιώσει τη δουλειά και ότι παίρνουν όποτε θέλει η εργοδοσία ρεπό χωρίς να είναι προετοιμασμένοι και ότι το Σάββατο το θεωρούν καθημερινή την 6η μέρα, ενώ είναι δεν είναι προγραμματισμένοι στην επιθεώρηση εργασίας. Και ξαφνικά δηλαδή θέλει να μας φύγει η εργοδοσία ότι οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, προφανώς, χωρίς να υπάρχει οργάνωση, χωρίς να υπάρχει φωνή, χωρίς να υπάρχει, πώς να το πω, αντίδραση, προφανώς, και τι θα κάνουν οι εργαζόμενοι. Το θέμα είναι αυτό, ποιος είναι ο δρόμος. Να τους εξηγήσουμε ότι ένας είναι ο δρόμος, ο δρόμος οργάνωσης σε ταξική κατεύθυνση, δεν υπάρχει άλλος δρόμος που να φρενάρει αυτή τη στιγμή, εδώ και δεκαετίες και αιώνες, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος που μπορεί να φρενάρει αυτές τις όρεξεις των εργοδότων. Παρά μόνο η οργάνωση στα συνδικάτα, στα σωματεία, όπου δεν υπάρχει οργανωμένη σωματείο επιχειρησιακό στον χώρο, όπως είναι η ΔΕΛΤΑ, να υπάρχει μια. Και γιατί οι εργαζόμενοι, δηλαδή από τη μία έχει το φόβο ότι θα απολυθούν από την εργοδοσία αν οργανωθούν, γιατί έχουν την πείρα του 1978, ας πούμε, από τον Δασκαλόπουλο. Έχουμε φτάσει δηλαδή σε τόσο βαθιά στην πείρα δηλαδή των εργαζόμενων, αλλά η πείρα του τι γίνεται στους χώρους για σήμερα, το πώς υπογράφονται οι επιχειρησιακές συμβάσεις, βλέπεις την Κόσκο, βλέπεις την ΕΚΤΙΜ, βλέπεις στο Παπουτσάνι, στους οικοδόμους και που αλλού, του 2022, δεν το βλέπουν οι εργαζόμενοι, παρά μόνο έχουμε βαθιά ριζωμένη την αντίληψη ότι αν σηκώσουμε κεφάλι στη ΔΕΛΤΑ θα μας απολύσει. Και προτιμούν να φύγουν μόνοι τους. Όταν δουλεύουν με μειώση μισθών, όταν δουλεύουν κάτω από καθεστώς εξαήμερης δουλειάς.
Ή με ελαστικές μορφές εργασίας.
Ναι, είτε με ελαστικές μορφές, γιατί και εκεί η σύμβαση ορισμένου χρόνου πάει γόνα. Οπότε από εκεί και πέρα δεν υπάρχει μέλλον όσο είναι σκυμμένο το κεφάλι, και όπως το λέγαμε και επιτηρικάδες, όταν είναι το σκυμμένο κεφάλι βάραγες παπά. Λοιπόν, και σε μια τελική της τελικής, ότι πολλοί εργαζόμενοι μας λένε ωραία και μας σηκώσουμε κεφάλι, θα αλλάξει κάτι, κοιτάξτε στη χειρότερη, ποιες φορές να τη φάμε στη μούρη παρά να την τρώμε στο σβέρκο.
Έτσι.
Αυτά.
Αυτά. Καλά τα είπες, Αποστόλη, και με το χιούμορ που διαθέτεις, το διαφορετικό.
Το καυστικό.
Το καυστικό. Σε ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Και ευχόμαστε, εντάξει, έχουμε άλλη μια εκπομπή. Καλό καλοκαίρι σε όλους τους εργαζόμενους, να πάνε να ξεκουραστούν, γιατί ο χειμώνας θα είναι difficult, που λένε κυροκάδες εδώ, σαν τον Δημήτρη τον Σιάτρα. Έτσι.
Στο κελό που λέτε και εσείς οι Παναθηναϊκοί.
Εντάξει, να είσαι καλά, Αποστολή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Συναδέλφες και συνάδελφοι, είχαμε και την παρέμβαση του Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, Πρόεδρο του Σωματείου της ΦΑΓΕ, Γραμματέα του Κλαδικού Συνδικάτου. Θα τελειώσω με ένα σχόλιο τώρα, μου ήρθε την ώρα που μίλαγε Αποστόλης, και είναι, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, τροφή για σκέψη για όλους τους εργαζόμενους. Έγραψα τώρα εδώ επιδόματα για την τροφή, για την ενέργεια, για τα κάσιμα του αυτοκινήτου, για τις διακοπές, στους μακροχρόνια άνεργους επιδόματα, για να αλλάξουμε συσκευές, για να βελτιώσουμε την κατάσταση του σπιτιού μας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, κατά τη γνώμη μας, δεν θέλουμε κανένα επίδομα, θέλουμε μεγάλους μισθούς, αυτούς που μας αξίζουν, αυτούς που δουλεύουμε και δημιουργούμε εμείς εργαζόμενοι κέρδη για τις πολυεθνικές, για τις εργοδοσίες, είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες. Θέλουμε να έχουμε μια ζωή με δικαιώματα, θέλουμε να έχουμε μια ζωή με ανταμοιβή της εργασίας μας, διεκδικούμε, παλεύουμε. Ήταν η πρώτη μάχη αυτή της 30 Ιούνιου του κλάδου, θα συνεχιστούν και να είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος θα καταφέρουμε. Και θα πείσουμε και τους εργαζόμενους που από φόβο δεν μπαίνουν στη μάχη να μπουν και αυτοί, και έτσι ώστε τύποι σαν τους συνδικαλιστές που είπαμε στην Ελμπίσκο, στην Ίον, στην Κοκακόλα, να ξεχωρίζουν σαν τη μύγα μες στο γάλα και στο τέλος να δέχονται αυτή τη φάπα που λέει ο Αποστόλης που τρώει ο εργαζόμενος, να τη φάνε αυτή τη φάπα μαζί με την εργοδοσία. Συναδέλφους και συνάδελφοι, στην πρώτη τελευταία εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου για το καλοκαίρι, έχουν ξεκινήσει ήδη διακοπές στους χώρους δουλειάς. Ευχόμαστε καλά να περνάνε οι εργαζόμενοι, να ξεκουραστούν, να γυρίσουν δυνατοί, γιατί προβλέπεται δύσκολος χειμώνας από όλες τις απόψεις, και από την πάλη την ταξική, αλλά και από τις συνθήκες που θα βιώσει κάθε λαϊκή οικογένεια. Ευχόμαστε, θα τα πούμε και στην τελευταία εκπομπή τα περαιτέρω, και ευχόμαστε να ξεκινήσει ο αγώνας δυναμικός από την επόμενη μέρα των διακοπών, για να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε αυτά που απαιτούμε και θέλουμε όλο αυτό το διάστημα, που είναι το τέλος η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Συνάδελφοι, ήταν εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής και Νήσων. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης ο Προφύρης, μέλος της διοίκησης. Στην υποστήριξη ο Δημήτρης Σιάτρας, αρχισυντάκτης των εκπομπών του ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ. Συνάδελφοι, κλείνουμε και λέμε πάντα γερά με τσαμπουκά. Καλό βράδυ.